sango na VOA.
Mpoko ela mona bino banso ba ebozili boko kolanda basango na biso na lokota la Lingala na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Basango eye epesa meli bino na Marius Muhunga. Secrétaire d'État aux États-Unis Anthony Blinken a sakoli été sengeli matata mazali kokola kati na ekolo Congo démocratique mpe ekolo Rwanda masila na bosololi. Pe alaki ete États-Unis linko pesa maboko mpo ete kimia bokengi pe bomoko bozonga na SRDC. Anthony Blinken apesi longonia na masolo maimaleki na sanza ya minei na ingumba Nairobi na ekolo Kenya kati na mbula matadi ya RDC na basimba minduki pona koluka kimia. Asakolaki yango na mokokani waye ya mambi ya bapaya Christophe Lutundula ya ekolo Congo démocratique oyo ayambaki onda kwa ye wa mosala lobi loliki awa na Washington DC. Bato basa tona kati na bango mwasi moko babo mami na attaque ya bayi bafundami kozala badongolo miso la lingomba la ADF pe ndako minei ezikisami na kati na yango centre ya bokolongono ya mboka mokolo mwa lobi moleki na mboka Kabalwa oyo ezali na bakilometre minei ya Mitwanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bosengeli koyeba ete oyo ezali bobomi ya mbalami bale na secteur ya Rwenzori sima na eye esalemaki omokolo mposo moliki na komini ya Bulongo oyo esalaki ete bato zomi na mitano bakufa mpe mituka mizikisama. Human Rights Watch esengi na bayi misala biambo kengi na ekolo Congo démocratique mpe bayi M23 na kosala ete mbano ya bitumba ezala makasi te likolo ya ba civil na monyele ya ekolo Congo démocratique. Mabongisi maye, mamakoki mabomoto, makundoli ete na mbala inso elika bitumba kati na bayi mbula matadi na batomboki bimemaki mbeba enene likolo na bavandi mpe mpasi eye eumelaki. Bitumba biye bibandaki uto le 22 mai bisalaki ete bato nkoto mingi ya bato bakimaki bamboka na bango. Nzoka nde ekolo Congo démocratique etiami na molongo ya yambo ya bikolo bizali na bakima bitumba bayi bapesa makampenza te lisungi na molongo elobi bayi lisungi na mokili. Kalaka mokonzi ya mabongisi ya NRC, Conseil Norvégien des Réfugiés, Jan Egeland, akomi na Twitter ete ezali mawa kasi ekoka mwisate ete RDC ezali yambo na molongo moye. Pona ye, Congo ezali buku ya ndakisa ya kotiolama moko na bisika ya mpasi ya mabe koleka na molongo moye kasi lisungi kaka moke nde lipesa maka. Mpe buluki kosilisa matata bozalaka penza te. Apameli pe ndenge ba media ba pesa ka penza sango ya bozindo te na mpasi ya est ya RDC. Bosambi sami ya François Béa mopesi toli ya lokumu ya kala ya président Félix Tshisekedi oyo akangamaka sanza misato miliki ekobanda lobi mokolo mwa misato le 3 juin na prison centrale ya Makala epai wapi atindamaki. François Béa na bato basusu bayi bazalaki kosala na ye bafundama kozala na mayele mabe ya koluka kobongola bokonzi na ekolo Congo démocratique. Président ya Sénégal Macky Sall mokambi ya Union africaine azali na nzela na mobembo na ekolo Russie lelo pona kosolola na mokokani wa ye Vladimir Poutine pona kotala lolenge kani Union africaine ekoki kopesa maboko mpo ete kimia ezonga na ekolo Ukraine. Papa wa Roma François atombelaki lobi mibu tuku sambo elamu ya kibokonzi na reine Elizabeth II ya Grande-Bretagne na liyebisi ya mokuse e ya komaki papa asakoli ete azali kosambela po na reine Elizabeth po ete nzambe apesa ye nguya pe apambola libota ya ye pe ekolo ya ye mobimba. Awa na États-Unis bato banei babomamaki lobi loleki na masasi na ndako ya l'hôpital ya ngumba Tulsa na eta ya Oklahoma elobi polisi ya mboka eye esakoli ete moto oyo afundamaki na koboma bato mpe akufaki. Bobomi boye bosalimi kaka mikolo mike sima ya bobomami na masasi ya bato 20 na yoko na eta ya Texas pe bato bayindo zomi bayi babomamaki pe na masasi na kati ya komunote ya Buffalo na eta ya New York. Tokomi na suka ya basongo na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso ezalaki bongo Marius Muhunga oyelobeli eye na lisalisi ya Edi Isango Fatou Makalala Alimasi azalaki onzela ya masina.